kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 eggalaammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqabu ashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya har'i roobii 13/2013 keessummeessaan qophiilee galgala har'aa ana Firaa'ul Jaalataati. Jalqaba sagantaa keenya irratti kan dhiyaatu oduu ta'ama. Oduutti aansuudhaan sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Baranaa biyya keessaa fi naannoo Iskaandineeviyaa magaalaa Oslootti gaggeeffame ilaalchuudhaan gabaasa qindeessini gama keessan hin geenya. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Amma gara jaala oduu galgala kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Ashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin nan baarantuu gadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Harargee ona baddannoo keessatti basaasaa wayyaanee tokko irratti tarkaanfii maa'ee fudhate. Sadaasa shan bara 2013 godina baha Harargee ona baddannoo ganda ilillee daraartuu jedhamu keessatti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasa wayyaanee Tsaggaayee Kabbadaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesee jira. Namni kun yeroo dheeraaf maqaa haakimaatiin naannicha keessa socho'uun hojii basaasummaa irratti bobba'ee sabboontota Oromoo hiisisaa fi ajjeechisiisaa kan ture ta'uu kan ibsee ajanyii waboo godina bahaa gocha isaa kanarraa akka dhaabbatuuf itti himamullee waan didee itti fufeef adabbiin kun irratti fudhatamu ibseera. Ergama wayyaanee haaraa ta'uun kan yeroo dhihoo muudame pireezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome godinoota lixaa fi kibba lixa shawaatti qaanii haguuggate. Pireezidaantichi hololaa fi afaan faajjeessaaf gama godinaalee kanaatti bobba'ullee imalli isaa uummata naannichaatiin harkaa fashalee milkii malee deebi'ee jira. Bal'ina oduu kanaatiif jaal murataa saba.
Ergamaan wayyaanee haaraan Dr. Mulaatuu Tashoomee Sadaas 9 bara 2013 dirqama wayyaaneen kenniteef holola guddanne irra jedhu fudhatee gama godina lixaa fi kibba lixa shawaatti imaleen osoo dirqama isaa bakkaan hin gahatin uummanni Oromoo godinichaa gaaffiif mormiidhaan muddee kaayyoo dhufeef harkaa fashalseera. Dr. Mulaatuu Tashoomee ta'ee jedhee hololaa fi afaan faajjeessaaf sadaasa 8:09 guyyaa sabboontonni gootota fincila diddaa gabrummaa keessatti wareegaman itti yaadatanii oolan irra gara waliisoo fi ambootti ergamus maanguddoonni fi dargaggoonni sabboontonni walgayii yaamaman irratti argaman olola wayyaanee inni fudhatee itti dhaqeen biyyi misoomtee jirti guddachaa jirra jedhu fuundura dhaabbachuun mormaniiru. Misoomni guddinnii fi badhaadhin isin jettan eessa jira mee nutti agarsiisa. Nuti kan argaaf keessa jiraachaa jirru uummanni rakkinoota fayyaa daandii ibsaa bishaanii fi bilbilaan dararamaa jiraachuudha. Dargaggeessi keenya baratee hojii dhabee beelaaf hiyyummaaf saaxilamuudha argaa jirra. Kanaafuu guddinni isin jettan eessa akka jiru hin beeknu jechuun olola isaa harkatti rukutan. Kan baadiyyaa yaa hafuutii magaaluma ambootu yoo fudhannee ilaalle magaalaa bara 1883 dhalate taate osoo jirtu warri ishii booda dhalatan kan akka Maqalee, Baardaarii fi kanneen biroo dachaan yoo guddinaan bira darban amboon garuu rakkoolee hedduun xaxamtee guddinni ishii gadi adeemaa jira jechuun haasawa isaa harkatti tuffataniiru maanguddoonniif sabboontota Oromoo kunniin. gafileen ummataa jabaataa dhufuu fi deebii dhabee Dr. Mulaatuu Tashoomee ennaa kirkiruuf afaan wal hidhu arguurraa hoggantoonni televizhinaaf raadiyoo Oromiyaa akka mariin kallattiidhaan karaa televizhinaaf raadiyoon darbaa ture addaan citu taasisuu isaaniis oduun kun dabale addeesseera. Qeerroon sabboontotni Oromoo godinaalee kanaas gama isaaniitiin kijibni sobaaf ololli wayyaane fincila diddaa gabrummaa jalqabnarraa duubatti nu hin deebisu jechuu kan ibsa maddi oduu keenya ergamaa wayyaane kana mormuun imalasaa milkii malee hambisaniiru.
Embaasileen mootummaa wayyaane biyyoota alaa jiran lammiilee Oromoo biyya alaatti du'aa fi dararamaa jiran miseensota abaa'ooti jechuun ordoffii diduun dhagahame. Akka oduu kanaatti mootummaa wayyaane lammiilee Oromoo biyyoota alaatti hojjechiifattoota isaanii fi poolisoota biyya jiraniitiin reebamanii fi ajjeefaman kophaatti fo'uudhaan miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuun akka dhimma isaanii ordofuu didaa jiru maddeen saaxilanii jiru. Haaluma kanaan dubartii Oromoo Suudaan magaalaa Kaartum keessatti hojjisiifattuu isiitiin ajjeefamuunshii shakkamuu kawwasanee abaatee jedhamtu maatii jaha oliif osoo hin awwaalamin akka turtee fi akka dhimmishii seeraan hin qabamin firrii fi hiriyoonni ishii embaasii wayyaanee Kaartum jirutti iyyatanillee deebii argachuu hin dandeenye. Dhibba kana wayitii ergamaa wayyaanee ministeerri bishaanii Alamaayyoo Taganuu dhimma hidhaa laga Abbayyaatiif Kaartum dhagettis gaafiin kun itti dhiyaatullee deebisaa osoo hin argatin hafee jira. Inumaa'u bakka bu'aan wayyaanee embaasii Itiyoophiyaa Kaartum keessa hojjetu namni Habtaamuu Maammoo jedhamu ifatti maatiin ishii fi isiinu waan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'aniif deeggarsa homaatu hin kennunu jechuu isaa maddeen kun ifa godhaniiru. Haaluma walfakkaatuun gidiraa fi dararaan lammiilee Oromoo Saawudii jiran irratti raawwachaa jiru haalan hammaachaa deemuun dhagahameera. Akka oduu miidiyaalee biyyoota garaagaraatiin faca'aa jirutti mootummaan Saawudii baqattoota biyyoota garaagaraa keessattuu lammiilee Oromoo irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi dararaa gaggeessaa jiruun hanga ammaatti lammiin Oromoo Umar Abdurahman Alii jedhamu ajjeefamuu fi lammiileen Oromoo heeyyama jireenyaa qaban dhibbootaan lakkaa'aman ukkaamsamanii hidhamanii jiru. Mootummaan wayyaanee afaaniin hololaa adda addaa gaggeessaa jiraatus qabatamaan lammiilee dararamaa fi ajjeefamaa jiran kanaaf wanti godhe hin jiru kan jedhan taajjabdoonni faayidaa siyaasaaf yaa hololu malee wayyaaniin lammiilee Oromoo gargaaruuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Dhumarrattis sabboonaan Oromoo obbo Olaansaa Galataa Sadaasa torba bara 2013 addunyaa kanarraa du'an boqatan. Sabboonaan Oromoo jiraatan godina Lixa Shawaa Ona Midaaqany magaalaa Baallamii obbo Olaansaa Galataa dhibee itti buleen Sadaasa torba bara 2013 addunyaa kanarraa du'an boqatanii jiru. Obbo Olaansaa Galataa mana barumsaa Baallamii sadarkaa lammaffaatti koree gamtaa maatii barattoota fi boordii mana barumsaa ta'uun yeroo hojjechaa turanitti seera fi dhugaa malee finciltan maqaa jedhuun yakkii barattoota Oromoo irratti tuulamee barumsarraa hari'amuu akka dhaabbatu qooda guddaa fi falmii guddaa taasisaa turanii jiru. Obbo Olaansaa Galataa mirgi uumamaa fi dimokiraasii uummata Oromoos akka kabajamuuf nama falmaa turanii fi warra bilisummaa Oromootiif falmii gaggeessu kan deeggaraa turan ta'us seenaa isaanirraa hubachuun danda'amee jira. Obbo Olaansaa Sadaasa torba bara 2013 iddoo barattoonni barsiiftoonni qeerroon akkasumas hawaasni Oromoo naannichaa hedduun argametti sirni awwaalcha isaanii magaalaa Baallamiitti raawwatee jira. Sagaleen bilisummaa Oromoos maatii fi hiriyoota isaaniitiif jajjabina hawwa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin tura.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiiloheertzii 13830 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu gabaasaa sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan biyya keessaa fi Noorweey magaalaa Oslootti gaggeeffame ta'a. Faana bu'a.
Guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 8ffaan sadaasii 9 kan barana Oromiyaa bakkoota adda addaatti barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barumsaa sadarkaa lammaffaatti sirna adda addaan akka kabajame maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Sabboontonni barattoota Oromoo Yuuniversitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 Baraton University le Haramaya Ambo Kotobe Wallagga Jimma Mattu Arba Minch Awasaf Kanembro Ibota Lakaman Guya Finchila Didda Gabruma Sadasa Sagal Hala Baredan Kabaja Chusani Odu Nuge Ifagudam Barsisoni fi Ojetoni Adada University Finfineke Sajiranis Eratar Gamun Kabaja Chusani to Ifsami Guya Kana Ilman Oromo Finchila Didda Gabruma fi Falmarat Waregaman Yada Tanirum Baraton Oromo University Finfinet Umura Sirneada no Tasan Rat Ipsa Janok Abtila Dada of Jalak Abu Bafachun Sagantasani Milkin Gudum Fatanjeda Odunu Game Ipsa Jano Isani Tinis Kayok Absoblisuma Oromo Adablisuma Oromon Durfa Mumilke Sufi Galisan Gauf Abauch Ina Hirirani Sochik Absokanitifu Fantau Beksani Kayofi Akek Motumau Yani Fashal Sufamo Tokuman Akau Jatam Beksan Ajel Fama Abaon Durfamne Kayo Sabagal Mangauf Irbuken Harum Fanne Rakanjetan Baraton Oromo University Finfine Gwechadinu Mafi Shramutu Mawiyani Sodani Hinjil Benfanujet Aniru Umato Oromo Tokumani Jare Dandik Absorati Fiduf Murte Fachukenyas Beksifna Jet Anirum Baraton Oromo University Ambofik Ero Magala Ambo Waranifi Basason Wayani Magala Tifi Manim Barumsa Umfatani Eganis Hala isanif danda amin sadasa sagal guya yadano finchila didda gabruma akka kabajata ni dabarsan gabafa miram. Baraton oromo Eron University Ambo Galma Bashanana University Kanati Waliti Ufudan guya kanafi ilman oromo finchila didda gabruma kesat waregaman yadata nirum. Walalulin addadda kan iatano gatao sirbon warraksas iata nirum. Sena goto thas wal yadachi sanirum. Baraton kunin umurarat ifse jano basatan kesati kabajat aba keny abauf abnu chinati dirkamat abich nutikenu haga waregama lubut furachuf kop itaw keny mirkanesina jet anirum gamabiran misensonik errofi deg gartonik absoblisuma oromos waletir ufung guya kanakan kabajatanu gataw imak absoblisuma oromoratis marigot anik absojabe sufis gumachata sanirum Manimbar nota sadar kalam mafafi gad ana kesati sadasi sagal yadatame olero. Kunambultoni oromos guya yadano kanarratit imak absoblisuma oromorat mari gaggefatani jiran. Difumo olfakatun misensoni fi degartoni adablisuma oromo akkazumas hawasni oromo biyota skandeni via jiratan. Oslo, Norway, walitit ufuran waggasa detafa guya finchila didda gabruma sadasa sagali sirna baredinak abun yadatani olanirum. Biyota Scandinavian alarras irrattar gamun akka kabajatan barameram. Guya yadano finchila didda gabruma kanan walk awsisun seminar ris gagge famun ibsameram. Ayiduren adablisuma oromo jal daud ibsas sirna yadano kanarattar gamun finchila didda gabruma fi ademsak absoblisuma oromo adablisuma oromon durfamurrat ibsalatanirum. Misensyon nifi deggarton adablisuma oromo biyota adadda jiratanis Adeemsa sirna yaadannoo kanaafi haasaa hayyuduri addabilisummaa oromo karaa malak walqunnamtii hammayyaan suduudaan hordofa akka turan gabaafameera. Sirna yaadannoo kanarratti kan argame miseensi gumii sabaa addabilisummaa oromo jaal jireenyaa guddataa sirnicha kan ilaaluun yaada armaan gadii kana nuulaatee jira.
Adeemsi sirna kabajaa yookiin yaadatanii ooluu kanaa. Qabsoo bilisummaa oromoo fi namoota quuqamani. Namoota wareegama ijoollee oromoodhaa fi yookiin finchila didda gabrummaa irratti wareegaman ulfeessanii fi kabajaniin ka hoogganooti qondaalooti miseensota fi deeggartooti adda bilisummaa oromoo argaman ka hawaasii fi kutaan iskaandineeviyaa qindeesseenita bakka kanatti walitti qabamne jechuudha. Haala kanaani walgahiin eebba maanguddootiin eegalee. Sana booda durataa'an kutaa jaal Mahammad sirna finchila didda gabrummaa kan akkaataatti deemuu fi yaadannoo gootota kanaaf akka daqiiqaa tokkoof yaadannoo nu qajeelchani akka kanaan eegale jechuudha. Sana booda seminaarota adda addaatu dhiyaate. Itti aanee ayyadureeni haasaa haala yeroo amma keessa jiru muugodee haala qabsoon keessa jiru itti aanee irbaata nyaanne gaasiif deebitu itti fufaa qophiin bashannanaas ni jiraa jechuudha galgala kana.
Sirni yaadannu guya fincila didda gabruma Oslo Norway gagge famekun kan durarra malin addata isa jeduf jal jirenyana kas jedam.
Ka amma kuni ka darberra guddo addata uinjiru garu ka adda zagotu ka nuke satti namni hita yarotio kana hitame ida kesa bahe hala gidira ma kala ke satti awatam ka ilman oromo ke satti daba hojetamu mul isu raga jirata jal chala ni nu ke satti argame isa balla nu go dejra chu hala kapsom bilisuma oromo finila didda gabruma kana gagge famukuni alota ka duri irra ka dhaloota haaraatti darbe uummanni Oromo kan harka hin kennanne kan abdii hin kutanne kan ofdurallee qabsoosaa dhaalee dhaloota dhalootatti darba haga bilisummaansaa guutummaatti mirkanaa'utti kan itti fufuu ta'uu ka nuu mul'isadha jechuudha.
Ka ka'umsii fi amileen hirmaattoota guddaa akka turellee jaal jireenyaan ibsi jiram.
Ka ka'umsi namaa baa'ee guddaa ka gartee mul'ati dhaloonni haaraa qabu kuni ka gartee dhaloota kana keessa danfee bahee uummata kana mul'ata damboobaa tokko itti agarsiisedha jechuun ni danda'ama. Kanaaf fakkeenyi ka jaal caalaani mana hidhaa keessattillee ta'anii habashoota ka maqaa Oromoo dhagahuudha hin barbaanne jibban achi keessa ta'anii falmaa godhanii amansiisuudhaaf hojjetanii fi achi keessatti illee bakka hidhaa keessatti Oromoo ta'uu isaanii fi amantaa hidhaman sanaaf dhaabbatanii amma dhumaatti kichanii jiraachuu fi achi booda ejjennoo dhuma isaaniitiin amantaa dhuma isaaniitiin achi keessaa bahuu fi gara kanatti makamuun ka haamlee uummata walitti qabamee guddise uummanni Oromoo damboo tokko ka qabu ka waliin hiriire fedhii ka saba tokkicha hiree tokkittii fi biyya tokkicha jedhu sana qabatee of dura tarkaanfatee mirga hiree murteeffannaa isaa muufiixaan guutatti baafatee biyya isaa irratti baabiyya ta'e akka jiraatu gochuudhaa fi humni duubarraa jiru cimaa ta'uu ka itti mirkaneeffatedha jechuu dandeenya jechuudha.
Haasaa Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsaa sirna kanarratti taasisan keessaa cuunfaatti akka armaan gadiitti nu ibsee jira jaal jireenyaan.
Kan Hayyuu Dureen ibsa kennanii haala qabsoon Oromoo har'a keessa jirtu toftaan diinni haamlee Oromoo cabsee akka qabsoon bilisummaa Oromoo kaafuudhaa hin dandeenye kuni yeroo dheeraa fudhatuu fi saaminsa isaaf yeroo isaa bitachuudhaaf godhu keessatti uummata Oromoo ka adda bilisummaa Oromoo jala hiriiree deemuu fi adda bilisummaa Oromoo irratti olola oofuudhaan hidhuudhaan gidirsuudhaan akka duuba deebisuun hin danda'amne danqaa ta'uu ni danda'a. Oolte bultu akka uummanni Oromoo bilisummaa isaa goonfatu kanaaf immoo hawaasni biyya alaa akkaataatti ijaaramuudhaan qabu toftaa diinaa akkaataatti irra aanamuu qabu gahee Oromoo bakka bakkaa jiru maal akka ta'uudhaan qabu tokko lamaanii nu ibsanii dambooba guddaatiin namni mana keessa ture harka walitti dhahuu fi haamlee jabaatiin simatee ofitti fudhate jechuudha.
Itti fufa diddaa kaleessaa kan ta'e sochii yookiin fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromoon adeemsisamaa jiru jabeessanii itti fufsiisuun akkamitti danda'ama isa jedhu irratti yaada sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa kanarratti dhiyaate kan ilaaluunis jaal jireenyaan waan jedhu qabam.
Kanarratti waan ibsame jira jalqaba uummanni tokko rakkoo qabu mormii isaatiin ibsata. Mormii isaa ibsate kanammoo sirnaa fi seeraanii mootummaan abbaa irree deebisuu fi yoo dadhabe diddaa isaa mul'isa. Diddaan isaa sun immoo yoo humnaan cafaqamuudhaa fi tattaafatame fincilatti seena. Fincilli lolata jalqabaa ka uummannii fi humni harkaa qawwee qabu wal seenan jechuudha. Fincila isaa sanaaf immoo kan diinni kennu hidhu, hiraarsu, gidirsu, biyya ari'uu fi ajjeesu sababa ta'ee fi qabsoo hidhannoo meeshaa kaasee falmachuudhaa fi dirqama jechuudha. Haala sana akkamiin ka qabso biya keessatti diddaa mul'atu ammoo ka gara dirree qabsootti namni bahu ka gara biyya alaatti namni bahu kuni akkaataa kamiin humna isaa inni biyya alaa jiru qabeenyaa beekumsa isaatiin inni dirree jiru toftaa waraanaa fi lubbuu isaatiin inni biyya keessa jiru diddaa agarsiisuudhaan mootummaan kuni akkaataa gaaffii Oromoo deebisu irratti hundi kuni wal qindeessee gaaffii isaa xiyyeeffatee akka mootummaan kun jaalatees ta'u dirqamee gaaffiin Oromoo akka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka mirkanaa'u gochuu keessatti wal utubuu wal tumsuun akka barbaachisaa ta'e walii galamee irratti walii galtee tokko irratti gahameera jechuudha.
Sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 8ffaa Oslo Norweetti kabajame kanarratti kan argame dargaggoo Caalaanis sirnicha kan ilaaluun yaada ittaanu kana nuulaatee jira.
Haalli sirna kabajaa kanaa waan baay'ee namatti toluu fi haala onnachiisaa fi baay'ee abdii namaa kennuun kabajamaa jira. Tokko asirratti wanti addaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodha jaaddaawwan ibsaas sagantaa kanarratti argamaniiru. Qophiileen kun seminaara adda addaatiin kan dhiyaatedha. Haalli eebbaan jalqabamee yaadannoo sabmuu kan wareegamtoota keessumaa Daallan Fincila Diddaa Gabrummaatiin manneen barnootaa fi yuunivarsiitii adda addaatti Oromiyaa keessatti wareegaman yaadachuun eegalame. Sana booddee qophiin adda addaa haalli fincila diddaa gabrummaa akkamitti yoo deeme milkii argata yookiin galma ga'uu danda'a kaayyoon Oromoodha. Kana jechuun fincila diddaa gabrummaa akka tooftaa qabsootti kan jedhuu fi manneen hidhaa Itoophiyaadhaa afaan Oromoo dubbata yookiin manneen hidhaa wayyaanee afaan Oromoo dubbata. Oromoo hidhuun hiraasuun ajjeesuun immoo qabsoo bilisummaa Oromoo godhurraa hin dhaabbata kan jedhuu fi kanneen biroollee dhiyaachaa jiru. Amma yeroo ammaa kanatti immoo hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodha jaaldaawwan ibsaa haala qabsoon Oromoo yeroo ammaa keessa jirtuu fi Oromoo maal gochuu akka qabuu fi seenaa darbirraa hanga ammaatti akeekfi tarsimoon dhaabni adda bilisummaa Oromoo ittiin deemu uummataaf ibsaa jiran jechuudha. Uummanni baay'ee irratti hirmaateera. Nama bal'aas hirmaateera. Namni haamilee fi tokkummaa qabaa waan baay'ee namatti toluu fi egaa sabni tokkummaan akkasitti walitti bahee yoo dhufu akeeka egereetiif waan ta'uu fi ittituun waan nama mul'atutu argama jechuudha. Egaa asirratti xintalli adda addaas godhameera. Akka Oromootti dubartoonni yookiin shamarra woboo kan jedhus jaandurjiin Ameerikaa irraa Skype'dhaan dhiyeessaniiru. Dargaggoon irratti hirmaateera. Shamarran Oromoo, maanguddoon Oromoo, guutumaa guutuutti qaamni Oromoo ta'e hunduu irratti haamilee guddaadha fi egere fuulduratti qabsoo kana sochoosuu akka danda'uun haamilee guutuudhaan kan irratti hirmaatamee fi waan nu abdachiisudha jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu. Amma hirmaachi qofa hin taane akkamitti qabsoo Oromoodhaa isa biyya keessa socho'u kan qawwee hin qabne harka duwwaa socho'uu fi akkasumas immoo woboo akkamitti humneessinee akkamitti humni kun jabaatee kitabittuu wayyaanii mootummaa koloneeffataa kan akkamitti ofirraa konkolchuu akka danda'u irratti qorqalbiif qaamni guutuun kan irratti marii adaamaa jiruu fi waan nama gammachiisu deemaa jira jechuudha.
Sirni kun karaa mala walqunnamtii intarneetaan facaafamaa turuu kan hubachiise dargaggoo Caalaan bakkoota adda addaarraa namoonni yaadannoo kanarratti argamuu tuqan.
Fincila diddaa gabrummaa kana laallatee sagantaan kun hirmaannaa qaama fi hirmaannaa bilbilaaf intarneet adda addaati yookiin Skype fi waan akka akkaatiinis kan hirmaatameedha. Lammeessoo namoonni qaaman asitti argamanii bulchiinsa Norway yookiin biyya Norway qofarraa miti. Biyyuma Norway irraayyuu konya adda addaarraa kan dhufaniidha. Kan Oslootti walitti qabamee akkasumas qophiin kun jalqabumayyuu akka Iskandinaaviyaatti kan qophaa'e malee akka Norway miti. Iskandinaaviyaan Denmaark, Swiidinii fi Norway Umpata, Hamma Finland, Kantukajira, America Rale, Kantukanjuru, Italian Rakantukanjuru, Germany Rakantukanjuru, Taga, Amadan Damiti, Namoni, Ake, Oromoda, Abani, Namoni, Grey, Iti, Arkatani, Fudan, Danira, Targamani, Rujunid and Dama, Sagantakanar.
Umura Rat Darga Goch Alan Amsar Mangadi Kana Ummat Oromo Maraf Dabar Sejram.
Oromo Hidun, Oromo Hirasun, Oromo Adjisun, Oromo Diyabasun, Oromo Mitisun Sun, Oromo Yomi Yukai Yobilismaf Innikabu Akeka Biyasa Ijarra Chubi Ikiti Oromiyati Gochurra Kanita Dibisu Akantani Utu Oromo Nijilata E, Utu Oromo Kapsora Nijibiyasa E, Harra Michikan Nijibu Dur Dur Ture, Oromo Majalati Kupekanabu Aso Malegero Oromo Mata Keka Egeri Kapu Mata Mulata Kapu Umata Bilisumati Bahuda Balkan Uyari Mujata E Umata Abdin Kuta Nevi Egeri Kenya Oromia Bilis Bilisontu Wan Namati Mutisuda Kanamo Kan Matafan Manje Chuton San Boji and the Tragamovi Wan Dan Dan in Kamni Alechukunu Chukabu Akawasu Mati Akafinanti of Ingarakuna Malakati Tiwan good to the home that you are Termade, Egre Kumba Kugava, Chisudan Dauragava, Ega Absotum Sutu, Bilisumatina Mabasa, Bilisantola, Pinakana, Pinar Kandi, Kanapana Kanam Sakoti, Dokuma, Barbai Savi, Egre Oromo, the Kurtesa, the Ura Minister.
Irmatot, Sirneadanu, Guyafin Chela di Dagabruma, Oslo, Norway, Kabajamirati, Argamankesa, Toko Kantati, Sabuntun Oromo. Jal iftun hala kabaja yadanno kana nu ifsun amsa qabdu akar mangaditti dabar fatti
buya tin chile didda gabrumma kana akagari ti ummate oromo nana hedurra dfani jallota sobontota misintota kafsaota edujina lagari tin dabar sajirra inni harqa khayero undarra baqe 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 hala addati kabaje tajiru
eh
ala da kan godu ke sa dokkomo ayedure yaddabli summa oromo jalli da diftanu giddu targamu kakanati ala barita tin kabaje tajiru ga eh ga wantunu irratti maryanne wantunu irratti dubbanne wantuma be kama tokoda wanti be kama simmo ummati kenya edduni kapsotin bilisi turte kanje dufature Gati kanati fi kanarratti kapsotif bilisi turte kuni nurra humna barbaaji kan jedurratti mariyanne wali dalaulle kanasit targaman undille du yaade kanatti gammada wolani yaade tokko nu gotu heeffachaulle tokkumma keenyatti murte heeffachaulle goto ta oromo dhaan san darban sana yaade chaulle Kura isan ka an kananu timu maali rati ijarra kanjadu ni tu rati dubbata chao le baie baie hala gari ti ni tu kabajeta jirra amma yonati le saganta kenya ituma pupa jirra kana Irmana ndubarto taku mabeta ni irmana nshamarra ni jirre kapso tistate ga Aku mabeta ni ga shamarra nabo Duduba njenu Amma simmo bakkuma jirrutti qabsoon keenya ittuma fufti amma kufnutti akka jaallota keenya wareegamanii sana akka leellifeefa akka kuulaniifa amma kufnutti egaa dhaamsa isaanii sana nutis bakkaan ga'uufi bilisaaf unuma tattaafanna jenna akka nuu hiikkanne akka maleeyyuu hiikkanne naannaa awurooppaa kana jiraannu qabsoo keenya haala biraatti jijjiirree ittuma fufaa jirra jenneetu kanaan egaa amma du'aatti nuti illee waadaa keenya sana bakkaan ga'uutiif murannoof amantaatiin irra jirran isiniin jedha dhaamsi an dabarfadhu tokko maal isinitti fakkaate waayyaanneen amma ammaatti biyya keenya keessatti haasaallee qabsoo qabsoo jaalu caalu goote afaan keenyaan ummata leenjistee nu keessa gadhiisaa jirtu beektanii ummati keenya kun immoo sagalee diinaarraa ishee furatu kana qabsoon awurooppaan jirtu jechuutiin humna wal buusuu dhiise qabsaan hin jiru jechuu dhiise murannootiin fuulduratti yoo walii galee tokkummaatiin deeme hin bilisoomna akka bilisoomnu nuti dhibbaaf dhibbatti amantaa irraa qabna beettee bilisa keenya irraa shakkiin qabnu kana hunda dhiisee walii galee sabi oromo tokkummaa sa jabeesse dirqama saa haba'uu tokko keenyarraa dirqamiin barbaachisti. Shamarreen oromoo rafte sa dammaqtu, dardarri oromoo rafe sa dammaqu, hooggantoota saammoo hin ganini cubbuu malee cubbaan jiraatinii keessa gaffa geesse eenyummaa saa haubatu ofiisaatiillee biraa dhaabatu haqabsaa'u. Kana wantan dabarsu wallaalaa keenyallee immoo walaa barsiisnu, guddaa keenyallee immoo akka haadaa keenyaattis kabajnee irraa waa habarannu, yaada akkasii akka horannu jedhee kanan dhaamsa dhaamaafiyanii dhaamsi an qabu kana yaa obboleessa ko.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sirna yaadannoo fi kabajaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 8ffaa Oromiyaa bakkoota adda addaa fi biyyoota Iskaandineeviyaa, Oslo, Noorweetti kabajame ilaalchisuun gabaasni qindeessine dhiyeessine kanumarratti raawwatee jira. Waan nu caqasaniifis galanni keessan guddaadha.
Yowwan yenuunivarsiitii barachuudhaaf jiran martii baadamnaan mirga fiitiif gaafiidha kaasan guutumatti hiriira bahan mootummatti deebisa isaanii dhaqaasa godhe mootummaan gabroomsaan Gatani wala kuma baasa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattooti keenya, sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan afaan Oromoo kanumaan raawwatee jira. Nu faana butanii qophiilee keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu itti fufee dhiyaata. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Gama keenyaan nagayaan bulaa. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል እሁድ ደግሞ ለ1 ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የዕለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ለዕለቱ ያሰናዳነውን ፕሮግራም እንደሚከተለው አስተዋውቃለሁ። እንደተለመደው ዜና መጀመሪያ ላይ ይቀርብላችኋል። ዜናውን ተከትሎ ዜና ዘገባ አለን። የዘንድሮን ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ ቀንን በተመለከተ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎችና በስካንዲኔቪያ አካባቢ በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የተከበረውን ስነ ስርዓት ወደ መጨረሻ ላይ እናቀርብላችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይያል። አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
አናስተልን ለምናመሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ማነብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ በጠላት ላይ በተነዘረው ጥቃት 7 የውያኔ ታጣቂዎችን ከጥቅም ውጪ አደረገ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምራብ ህዝብ ባደረሰን ዜና ጥቅምት 26 2013 በምስራቅ ወለጋ ዞን ግዳያና ወረዳ ልዩ ስሙ ጋረዲቾ በተባለ ስፍራ ሲንቀሳቀስ በነበረ የወያኔ ጦር ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት አምሳሉ ገላውና ታዬ ባይሳ የተባሉትን ሲገድል አራቱን ደግሞ ክፉኛ ማክሰሉን አስታውቋል። እነዚህን ለወያኔ ጦር ራሽን ወይም ቀለብ ጭኖ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ወታደሮችን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ባጠቃበት ወቅት ሲንቀሳቀሱበት የነበሩን የኮድ ቁጥሩ ኦሮሚያ 01691 የሆነውን ተሽከርካሪ አብሮ አጋይቷል። በተመሳሳይ ዜና ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በምስራቅ አረርጌ በደሳ ወረዳ ሊሊ ቀበሌ ውስጥ ሲንቀሳቀስ በነበረ የወያኔ ሰላይ ላይ የማያዳግም ርምጃ ወስዷል። በዚሁ መሰረት በጤና ባለሙያነት ሽፋን በአካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረውን ጸጋዬ ከበደ የተባለ ቀንደኛ የወያኔ ሰላይን ገሏል። ሰላዩ በአካባቢው ያከናውን የነበረውን የስለላና የኦሮሞ ብሔርተኞችን የማስገደልና የማሳሰር ስራ እንዲያቆም በተደጋጋሚ ቢነገረውም ማሻፈሬ በማለቱ እንዲህ አይነቱ እርምጃ እንደተወሰደበት ይኸው እየደረሰን ወታደራዊ ዜና አረጋግጧል። በተመሳሳይ ሁኔታ በደቡብ ዞን የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ህዳር 2013 በቦረና ዞን ሙዲ ሀምቦ በተባለ ስፍራ በወያኔ ጦር ላይ በሰነዘረው ጥቃት ከ13 የሚበልጡትን ከስራ ውጪ ማድረጉ ይታወሳል። በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ወረዳ የኦሮሞን ስም የሚያጠፋ ወንጀል በፈጸመ አንድ የወያኔ ተላላኪ ላይ እርምጃ መወሰዱ ታወቀ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው አሰላ ፍላወር ፋርም የተባለ ድርጅት ባለቤት የድርጅቱ ሰራተኛ የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆችን ሰብስቦ ኦሮሞነታቸውን በማንቋሸሽ በመሳደቡ ባለ ንብረት ነኝ ባይ የወያኔ አባልና ደጋፊ ላይ ሰራተኞቹ ከባድ ድብደባ ፈጽመውበታል። በዚሁ የትግራይ ተወላጅ ባለሀብት የንቀት ስድብና ማዋከብ የተበሳጩ የአካባቢው ነዋሪዎችና ሰራተኞች ከፖሊሶች ጋር የተጋጩ ሲሆን ግለሰቡ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርብም ጠይቋል። ግለሰቡም በደረሰበት ከፍተኛ ድብደባ ለሕክምና ወደ ፍንፍኔ መወሰዱ ታውቋል። ከዚሁ ዞን ሳንወጣ ከወንጪ ወረዳ በደረሰ ሌላ ዜና ደግሞ የወንጪ ወረዳ ሕዝብ ግብር አንከፍልም ብሎ ማመጹ ታውቋል። ህዝቡ የምንከፍለው ግብር ለጥቂት የወያኔ ባለስልጣናት መበልጸጊያ ሆኖ እኛ መሰረተ ልማት አጥተን እየተሰቃየን ነው በማለት እንቢታውን ሲገልጽ፣ ይህንኑ የህዝቡን እንቢታ ለማፈን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ የነበረው ብርሃኑ ንጉሴ የተባለ የወያኔ ካድሬ እየተሯሯጠ መሆኑ ታውቋል። በወያኔ ታጣቂዎች ታፍኖ የተወሰዱ የቦረና ዞን የኦሮሞ ወጣቶች በፊንፊኔ ማዕከላዊ እስር ቤት ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑ ታወቀ። የኦሮሞ ተወላጆችን ሆን ብሎ በተለያየ ስም እየወነጀለ ማሰርንና ማንገላታትን ስራው ያደረገው የወያኔ መንግስት ሰሞኑን 4 የቦረና ዞን የሞያሌ ወረዳ የኦሮሞ ተወላጅ ወጣቶችን አፍኖ ወደ ማዕከላዊ እስር ቤት በመውሰድ በድብደባና እስራት እያሰቃያቸው መሆኑን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። በዚሁ መሰረት ወጣት ተሾመ ጉታ፣ ኢብራሂም ሐሰን፣ አለሙ ጌታቸውና ለሚ ኡርጌሳ የተባሉ ወጣቶች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊነት በማዕከላዊ እስር ቤት ከባድ ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወያኔ መንግስት በምስራቅ ኦሮሚያ ቁምቢ፣ መዩ፣ ጎሎኦዳ፣ ባብሌ ወረዳና አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አላማ በህዝቡ ውስጥ ተስፋፍቷል በሚል ከፍተኛ ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ በመግባት ስብሰባና ግምገማ ያካሄደ መሆኑ ታውቋል። በተለይ ታጣቂዎችንና ሚሊሻዎችን በመሰብሰብ ኦነግ እናንተ ውስጥ አለ አውጡ እያለ ማዋከም መያያዙን ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የወያኔ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽፈት ቤቶች በየሀገራቱ በዜጎች ላይ የሚደርስ እንግልትና ስቃይ የመከታተል ብቃቱም ሆነ ፍላጎቱ እንደሌላቸው ታወቀ። ሰሞኑን ከምንጮቻችን የደረሰን ዜና እንዳረጋገጠው በሱዳን ካርቱም በአሰሪዋ ተገላለች ተብሎ በሚጠረጠር የኦሮሞ ዜጋ ወጣት ወሰኔ አባተ ስለ ግድያዋና አሟሟቷ እንዲጣራና አስክሬኗም ለቤተሰቦቿ እንዲመለስ እንዲተባበር በካርቱም የሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቢጠየቅም ሀብታሙ ማሞ የተባለ የወያኔ ካድሬ እሷና ቤተሰቧ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ስለሆኑ አልተባበርም ማለቱና የልጅቷ አስክሬን ላለፉት 6 ወራት ሳይቀበር መቅረቱ ታውቋል። በተመሳሳይ ሰሞኑን በሳውዲ መንግስት በኦሮሞ ስደተኞችና በሌሎች የኢትዮጵያ ተወላጆች ላይ የሚወሰደው ማዋከብ ስራትና ግድያ ለስሙ ለፖለቲካ ፍጆታ በቲቪና ሬዲዮ ያውራ እንጂ መንግስታዊ ኃላፊነትን የሚመጥን ተጨባጭ ወገናዊ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቧል። ይባስ ብሎም የሳውዲ መንግስትን የግድያ እርምጃ የሚደግፍ አይነት ቃላት እየተጠቀመ መግለጫ መስጠቱም ተደምጧል። ይህም ፍራቱ አስተዳድራለሁ ለሚለው ሀገር ዜጎች ደም መፍሰስ ምንም አይነት ደንታ እንደሌለው ይመሰክራል ሲሉ ታዛቢዎች ይናገራሉ። የሲዳማ በረሰም መምራን በጭቁን በረሰቦች የሚነሳው የመብት ጥያቄ ባስቸኳይ ተገቢ መልስ እንዲሰጠው ጠየቁ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የሲዳማ በርተውላጅ መምራን ሰሞኑን ያነሱ ባሉት የተቃውሞ ድምጽ በጭቁን በረሰቦች የሚነሳው የመብት ይከበርልን ጥያቄዎች ባስቸኳይ በገዢው የወያኔ መንግስት ተገቢ ምላሽ እንዲሰጠው ጠይቋል። በተመሳሳይ በሜኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የሾርቆሌ ወረዳ ነዋሪዎች መብታችን ይከበርልን በማለት ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ጥላቻና ተቃውሞ አፋፍሞ መከተላቸው ታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ለምሽቱ ያልነው ዜናችን ይሄው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
በማድመጥ ላይ ያላችሁት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁን ዝግጅታችን ነው። አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ዜና ዘገባ ይቀርባል። ተከታተሉን።
የያኔ መንግስት ዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀንን ለማስተናከል አዲሱ የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ተብየውን ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ወሊሶና አምቦ ከተሞች በመላክ ያሰት ፕሮፖጋንዳውን ለመንዛት ያደረገው ጥረት ሳይሳካ መቅረቱ ተዘገበም። የ2013ቱ ህዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀን በመላው ኦሮሚያ እንዲሁም በተለያዩ ውጭ አገራት በሚገኙ በየፍተኛ የኦሮሞ ወጣቶች ተማሪዎች በአጠቃላይ በሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ መዋሉን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ይህን ለ8ኛ ጊዜ የሚከበረውን የዘንድሮን የጸረ ጭቆና መስቀንን ለማጨናገፍ በሆድ አደረዎች ካድሬዎቹና ተላላኪዎቹ አማካኝነት ከፍተኛ ጥረት ማድረጉ ምንጮች ዘግቧል። በዚሁ መሰረት ወያኔ የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለመቀልበስ ሲል ህዳር 8 2013 ዓመተ ምህረት ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማ ላይ የዘንድሮ የጸረ ጭቆና መስቀን በሚዘከርበት ወቅት አዲሱን የሲም ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን በመላክ የተለመደውን ያሰብ ፕሮፖጋንዳውን ለመንዛት ያደረገው ጥረት ውጤታማ ሳያደርገው መቅረቱን ከስፍራው የወጡ ዘገባዎች አመልክቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የወሊሶ ከተማ ከፍተኛ የወያኔ ካድሬ ባዘጋጁት የእንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም ላይ የወሊሶ ከተማ የኦሮሞ ተወላጆች ሳይገኙ በመቅረት ለስርዓቱ ያላቸውን ጥልቅ ጥላቻ አንጸባርቀዋል። የተገኙትም ቢሆን በተለያዩ ጥያቄዎች ፕሬዝዳንቱን እንዳጣደፉትና ግራ እንዳጋቡት ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ ህዳር 9 2013 ዓ.ም የ2013ቱ የዘንድሮ የጸረ ጭቆና መስቀን በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በሚከበርበት ወቅት የወያኔ መንግስት ዝክረ በዓሉን ለማጨናገፍ ሲል ወደ አምቦ ከተማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመን በመላክ ፍሬ አልባ የሆነ ፕሮፖጋንዳውን ሲያስነዛ በነበረበት ወቅት በተነሳበት የህዝብ ተቃውሞ የስርዓቱ ጠላታዊ ዓላማ እንደከሸፈ ምንጮች ከስፍራው በላኩልን ዘገባ አጋልጧል። አዲሱ የወያኔ ሹመኛ ዶክተር ሙላቱ የወያኔ መንግስት የልማት መንግስት መሆኑን ለአምቦ ከተማ የኦሮሞ ህዝብ ያሰ ፕሮፖጋንዳውን ለመንዛብ በመከረበት ጊዜም ህዝቡ በጋራ በመሆን የተለያዩ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ አለማግኘታቸውን በጥያቄ መልክ አቅርበውለት ግራ እንዳጋቡትና ባለስልጣኑ የተሰማራለትን ዓላማ ከግቡ ማድረስ እንደተሳነው ምንጮች ጨምረው ገልጸዋል። የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ለአዲሱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ተብየው ባቀረቡት ጥያቄም የታለ ልማት የምትሉት የትኛው ቦታ ነው የለማው? የህዝቡ ኑሮ መቀየር ቀርቶ ይሄው የሚበላ የሚቀምስ አጥቶ እየተንከራተተ አይደለምን? ስራ አጥነት ተስፋፍቶ የለምን? በማለት እንዳፋጠጡት ተገልጿል። በተለይ የአምቦ ከተማ ከ1883 ዓ.ም ከተመሰረተች በኋላ ምንም አይነት እድገት አለማሳየቷና የወያኔ መንግስት ከመጣ ጊዜ አንስቶ ትኩረቱን በእንደነ መቀሌ፣ ባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች ላይ በማድረግ እድገቷን እንዳቀጨጨ ነዋሪዎቹ ለፕሬዝዳንቱ በግልጽ ተናግረዋል። እናም ካሁን በኋላ ከናንተ የምንጠብቀው ለውጥ እድገትም ሆነ ልማት የለም በማለት የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች አዲሱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ይዞት የመጣውን ጠላታዊ ያሰብ ፕሮፖጋንዳውን ተሸክሞ ወደ ጌቶቹ እንዲመለስ ማድረጋቸውን ምንጮች ዘግቧል። በተለይ የኦሮሞ ብሔርተኛ ሴቶች ሳይቀሩ ፕሬዝዳንቱን በተለያዩ ጥያቄዎች እንዳፋጠጡ ታውቋል። ለ8ኛ ጊዜ በመላው ኦሮሚያ በድምቀት በተከበረበት የዘንድሮ ህዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀል ላይ የወያኔ መንግስት በቅርቡም በፕሬዝዳንትነት የሾመን ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ወደ አምቦና ወሊሶ ከተሞች በመስደድ የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማሳተፍ ያደረገው ጥረት እንደተለመደው በብርቱ የህዝብ የተቃውሞ ድምጽ ከሽፏል። ወያኔዎች በሁኔታው ተደናግጠው ጦር ሰራዊቶቻቸውንና የፌደራል ፖሊሶቻቸውን በማሰማራት ህዝቡን ሊያስፈራሩ ያደረጉት ጥረት መና ቀርቷል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የዘንድሮን ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ ቀንን በተመለከተ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎችና በስካንዲኔቪያ አካባቢ በሚገኙ ኦሮሞ ዜጎች የተከበረውን ስነ ስርዓት የተመለከተ ዘገባ እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉት።
ስምንተኛ አመት የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በሀገር ቤት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለይም ወጣቶችና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እለቱን የተሰዉ የኦሮሞ ልጆችን በመዘከርና ቃላቸውን በማደስ አክብረዋል። በተመሳሳይ መልኩ በስካንዲኔቪያ ኖርዌይ ኦስሎ ስምንተኛ አመት የጸረ ጭቆና አመጽ የተከታተለበትን አስመልክቶ ልዩ ዝግጅትና ሴሚናር ተካሂዷል። እነዚህን የጸረ ጭቆና አመጽ ስምንተኛ አመት ተመለከቱ ዘገባዎችን አስከትለን እናቀርብላችኋለን። የጸረ ጭቆና አመጽ በመላ ኦሮሚያ የተከታተለበት ዳር 9 ስምንተኛ አመት መታሰቢያ ስነ ስርዓት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። እለቱን አስመልክቶ በተዘጋጁ ስነ ስርዓቶች ላይ ቀይ አረንጓዴ ቀይ ቀለማት ያለው ሻማ በማብራት በአመጹ ላይ የተሰዉ ጀግኖችን ዘክረዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና የነጻነት ትግሉ ደጋፊዎች እንዲሁም የቄሮ ኦሮሞ አባላት በ2005 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተሰዉ የኦሮሞ ልጆችና በነጻነት ትግሉ መስዋዕትነት የከፈሉትን ጀግኖች ሰማዕታት ሲዘክሩ ትግሉን ለማጠናከር ቃላቸውን አድሰዋል። ለትግሉ ማጠናከሪያም የገንዘብ አበርክተው አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በሀገር ቤት የተለያዩ የትምህርት ተቋማት የሚማሩ ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞችም ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጸለትን አስበው ውለዋል። በዚሁ መሰረት በፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ 6 ኪሎ እና 4 ኪሎ ካምፓሶች እንዲሁም በሐራማያ አምቦ ኮተቤ ወለጋ ጅማ መቶ 40 ምንጭ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች እለቱ በልዩ ሁኔታ በድምቀት ተከብሯል። ከዚህም ሌላ በግልና በመንግስት ኮሌጆች የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎችና የኮሌጁ ሰራተኞች እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በሚገኙ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በጥላት ላይ በተካሄደው የጸረ ጭቆና ትግል የተሰዉ ውድ የኦሮሞ ልጆችን በመዘከር ጀግንነታቸውን አንስተው በማወደስና የተሰዉልትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ቃላቸውን በማደስ አክብረዋል። የኦሮሞ ህዝብን አንድነት በማስጠበቅ የጥላትን ሴራ በማክሸፍና በኦነግ የሚመራውን የነጻነት ትግል ይበልጥ በማጠናከር የቄሮን እንቅስቃሴንም በማጠናከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚወጡ ቃል ገብተዋል። በተከላይ በመላው ኦሮሚያ አርሶ አደሮች ሰራተኞች መምህራን ተማሪዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የዘንድሮን የጸረ ጭቆና አመጽ ቀን ሰማዕታትን በመዘከር በትግል ላይ ውይይት በማካሄድና ለትግሉ ግቡን መምታት የሚጠበቅባቸውን ለማበርከት ቃላቸውን በማደስ እንዳከበሩ የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ስምንተኛ አመት የጸረ ጭቆና አመጸለትን በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ማክበራቸውን የደረሱን ዘገባዎች ይገልጻሉ። በስካንዲኔቪያ አካባቢ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ባለፈው ቅዳሜ ማለትም ህዳር 9 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የጸረ ጭቆና አመጸለትን ለመዘከር በኖርዌይ ርዕሰ መዲና ኦስሎ ተሰባስበዋል። በዚህ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በተገኙበት ስነ ስርዓት ላይ እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳም በጸረ ጭቆና አመጽ ትግሉና በወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በስካንዲኔቪያ የኦነግ አደረጃጀትና በስካንዲኔቪያ የኦሮሞ ማህበረሰብ አስተባባሪነት የተካሄደው ይህ ስነ ስርዓት በኦሮሞ ባህል መሰረት በሀገር ሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረ ሲሆን በማስከተልም በስካንዲኔቪያ የኦነግ ተወካይ አቶ መሐመድ ከተሳታፊዎቹ ጋር በመሆን ለሰማዕታቱ የህሊና ጸሎት ካደረጉ በኋላ እለቱን አስመልክቶ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። በኦስሎ የተካሄደው ዝረጭቆና አመት ዝክረ በዓልና ሴሚናር አጠቃላይ ሁኔታን አስመልክቶ የፕሮግራሙ ተካፋዮች ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የኦስሎን የዝረጭቆና አመት ዝክረ በዓል ስነ ስርዓት አስመልክቶ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል አስተያየታቸውን የሰጡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጅሬኛ ጉደታ እንዲህ ብለዋል።
አደንስ ስርና ከበጃ ዮኪን ያዳታኒ ኦሉ ከና ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሲ ናሞተ ቁቀማኒ ናሞተ ወሬገማ ጆለ ኦሮሞ ዳፊ ዮኪን ፊንችለዲዳ ገብማ ረቲ ወሬገማን ኩልፌ ሰኒቲ ከበጃኒኒ።
ይህ የጸረጭቆና አመት ስምንተኛ አመት ዝክረ በዓል ሂደት ወይንም አላማው ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በጸረጭቆና አመጹ ላይ የተሰዉ ውድ የኦሮሞ ልጆችን በክብር መዘከር ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና አመራር አካላት እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በብዛት የተሳተፉበት ደማቅ ዝግጅት ነው። አቶ ጅረኛ የዘንድሮውን ዝክረ በዓል ለየት የሚያደርገው ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር ከመታገላቸው የተነሳ በወያኔ ስርዓት ለእስራትና ሰቆቃ ከተደረጉ የኦሮሞ ወጣቶች መካከል አንዱ የሆነው ወጣት ጫላ በአካል በስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት በማዕከላዊ የወያኔ እስር ቤት የተፈጸመበትን ሰቆቃና በአጠቃላይም በኦሮሞ ህዝብ እየደረሰ ያለው በደል ያው ምስክር በመሆን መግለጽ ነው ብለዋል። የጸረጭቆና አመጹ በምን መልኩ ቢቀጥል ያለመውን ግብ ይመታል ወይንም የጸረጭቆና አመጽን እንደ ትግል ስልት በሚል እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ እስር ቤቶች አፋን ኦሮሞ ይናገራሉ በሚል ርዕስ ኦሮሞን ማሰርና ማሰቃየት ህዝቡን ከነጻነት ትግሉ ሊገታው ይችላልን በሚሉና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። በወያኔ ስርዓት ለእስራት ተዳርጎ ሲሰቃይ ከቆየ በኋላ በቅርቡ ወጥቶ በኖርዌይ በተካሄደው ዝክረ በዓል ላይ የተገኘው ወጣት ጫላ የዝክረ በዓሉን ትኩረት እንዲህ ሲል ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ገልጿል።
ቀብሶ ኦሮሞዳ የተብየክ የተሰጠ ከን ቀወይን ከም ነርከዱዋ ሰጠ ቢሻከስማት ሞወጎ ከመቱም ነስኔ ከመቱም ኩኒ ደባቴ የተብቱ ወያኔ ሞቱማ ኮሎኒ ፈታ ከና ከመቱ ፍራ ኮንኮልቶ ከደንደውረት
በሀገር ቤት ተማሪዎችና መላው ህዝብ እያካሄደ ያለውን ሰላማዊ ትግልና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በሚል መልኩ አጠናክረን ጨቋኙን የወያኔ መንግስት ማስወገድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በማተኮሩ ሁሉም በከፍተኛ ሞራልና ተነሳሽነት ውይይት እያካሄደ ነው። በኖርዌይ በተካሄደው የጸረጭቆና አመት ዝክረ በዓል ላይ የተገኙት የኦሮሞ ዜጎች ከአሜሪካ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከጣሊያን፣ ከጀርመን፣ ከዴንማርክ፣ ከስዊድንና ከኖርዌይ ከመሳሰሉ የስካንዲኔቪያ ሀገራት የተውጣጡ መሆናቸውን አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ በአካል መገኘት ያልቻሉት በዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎች ስካይፒና ቴሌኮንፈረንስ የተካፈሉ ሲሆን ለስነ ስርዓቱ ታላቅ ድምቀት እየሰጠውና የዘንድሮውን ዝክረ በዓል ለየት ያደረገው ሌላው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ መገኘታቸው ነው። በትግሉ የተሰዉ ጀግኖችን ለመዘከር በተዘጋጀው የኦስሎ መድረክ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በጸረጭቆና አመጹ ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። የኦሮሞ ህዝብን አንድነት ለማላላት የትግሉን አላማ ለማፋለስና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ተነጣጥሮ በወያኔና የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎች የሚነዛው አፍራሽ ወሬም ሆነ በህዝቡ ላይ የሚፈጸመው የጅምላ እስራትና ኢሰብአዊ ግድያ ትግሉን እንደማይቀለብሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ገልጸዋል። በሴሚናሩ ላይ የጸረጭቆና አመጽና የነጻነት ትግሉን የተመለከቱ የተለያዩ ርዕሶች ተነስተው በተሳታፊዎች ሰፋ ያለ ውይይት የተካሄደባቸው ሲሆን ገንቢ አስተያየቶችም ለመድረኩ ቀርበዋል። የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከተሳታፊዎቹ ለቀረቡ ጥያቄዎችም አጥጋቢ ምላሽ ሰጥተዋል። የዘንድሮን የጸረጭቆና አመጽ ስምንተኛ አመት ዝክረ በዓል አስመልክቶ በኖርዌይ ዋና ከተማ ኦስሎ በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የተገኘው የኦሮሞ ወጣት ጫላ ተከታዩን መልእክት አስተላልፏል።
ኦሮሞ ሂዱን፣ ኦሮሞ ሂራሱን፣ ኦሮሞ እጄሱን፣ ኦሮሞ ሂያባሱን።
እኔ የማስተላልፈው መልእክት የኦሮሞ ህዝብን ማሰር፣ መግደልና ከሀገሩ እንዲሰደድ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል በኦሮሞ ላይ መፈጸም የኦሮሞ ህዝብ ለሀገር ባለቤትነት መብቱ መከበር እያካሄደ ካለው ትግል አይገታውም። የኦሮሞ ህዝብ ለጠላቶቹ እኩይ ሴራና ድርጊት ሳይንበረከክ ለጭቆና ከተዳረገበት ወቅት አንስቶ ነጻነቱን ለመጎናጸፍ ትግል እያካሄደ ያለ ቆራጥ ህዝብ ነው። ይህንን የህዝባችንን ያንገዛም ባይነት ትግልና የነጻነት ጥማት ለማሳካት ደግሞ በሀገር ቤት ካሉትም በተጨማሪ በውጭ ሀገራት ያለው ማህበረሰብም የበኩሉን በማበርከት ንጻነት ትግሉን ከግቡ ለማድረስ መረባረብ ይገባዋል። ትግልን መደገፍና ማፋፋም ነው ከነጻነት የሚያደርሰው እንጂ ንጻነት እንዲሁ በነጻ አይገኝም፣ መስዋዕትነት ይጠይቃል። ለመላው ህዝባችን ብሩህ መጻኢ እውን መሆን ደግሞ የአንድነት ኃይላችን ወሳኝ ነው ላለው
ከናፍ አነከናም ተቆጥቲ ለቁማ በርባጭታቢ ትግሬ ኦሮሞ ዲፖርቴሳ ተውራቲ ንፍሳ
የኦሮሞ ህዝብ በጠላት የተነፈገው መብቱ እንዲከበርለት ያቀረበው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ በመነፈጉ ህዝቡ ወደ አመጽና ትግል መግባቱን የጠቆሙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጅሬኛ ጉደታ በበኩላቸው ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እስራት፣ ወከባ፣ ዝርፊያ፣ ግድያና ማሰርን እንደ ምላሽ መወሰዱ ደግሞ ህዝቡ ጭቆናውን ለመቀልበስ ይበልጥ እንዲያምጽና አልፎም ወደ ትጥቅ ትግል እንዲገባ እንዳደረገው ገልጸዋል። ይህው ውድ የኦሮሞ ልጆች ክብር ህይወታቸውን የሰውበት የጸረ ጭቆና አመጽም የኦሮሞ ህዝብ በቀጣይነት ሲያካሄድ የነበረው የጭቆና በቃን ትግል አካል መሆኑን ገልጸዋል። ጠላት የኦሮሞ ህዝብን የመብት ጥያቄ በኃይል ለማፈን ከመሞከር ባሻገር ጥቃቅን ሽርፍራፊ መብቶችን ያከበረ በማስመሰል ለማፈን ይጥራል ያሉት አቶ ጅሬኛም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ምላሽ ካላገኘ በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እድገትና ልማት ሊኖር እንደማይችል ያሰምሩበታል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የተጫነበት የዘመናት ጭቆና እንዲነሳ የሚጠይቅ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ህዝባችን በሀብቱና ሀገሩ ላይ አባት ሆኖ ያሻውን መወሰን የሚችለው ደግሞ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ ሲከበርና ነጻነቱ ሲጎናጸፍ ነው ብለዋል። በመሆኑም መላው የኦሮሞ ህዝብ ከነጻነት ትግሉ መሪ ድርጅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን ተሰልፎ ትግሉን ይበልጥ እንዲያፋፍም በመጨረሻም መልእክት አስተላልፈዋል። በኦስሎ የተካሄደው የጸረ ጭቆና አመት 8ኛ አመት ዝክረ በዓል ላይ ጀግኖች ሰማዕታትን የሚያወድሱ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን እነሱ የተሰውለትን አላማና ተተውት ያለፉትን አደራ ከግቡ ለማድረስ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ቃላቸውን አድሰዋል፣ ያላቸውን ቁርጠኝነትም ገልጸዋል። በዚሁ ዝግጅት ላይ ማምሻውን የእራት ግብዣ ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ ተካፈሉ አውቂ የኦሮሞ አርቲስቶችም ተሳታፊዎችን በተለያዩ የትግል ዜማዎች አነቃቅተዋል፣ ጀግኖችንም አወድሰዋል፣ ለዕለቱም ከፍተኛ ድምቀት ሰጥተውታል ይላል የደረሰን ዘገባ።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዕለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት በአድራሻችን ላኩልን። የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን PO Box 510610 13366 በርሊን ጀርመኒ። ኢሜል አድራሻችን ደግሞ sbo.radio88@gmail.com ወይም ደግሞ sabao.radio88@gmail.com። የፌስቡክ አድራሻችን ደግሞ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ነው። ስላዳመጣችሁን በድጋሜ አሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።